Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Mă opresc astăzi asupra câtorva termeni înrudiți. Viteaz, viking, ren, croșetă, escroc și knut. Cuvintele acestea pot fi discutate împreună dacă ținem seama de originea lor îndepărtată. Provin toate din limbi vechi scandinave. Pe viteaz îl avem din rusă, dar în rusă el provine din vechea islandeză, vik. Viking este numele dat populațiilor germanice de războinici, de navigatori și de negustori din țările scandinave care au întreprins între secolele 8 și 11 numeroase expediții maritime în Europa și în America de Nord. America de Nord ar fi fost descoperită de vikingi înainte de Cristofor Columb. El are la origine termenul vechi scandinav vik, însemnând golf de mare. La noi este un împrumut din franțuzescul viking, folosit mai ales la plural, și din termenul german viking. Din aceeași limbă veche islandeză a ajuns la noi cuvântul ren, pentru a denumi animalul bine cunoscut din regiunile nordice. Dicționarele ne spun că la originea îndepărtată a acestui cuvânt este termenul islandez hrein, care a intrat în suedeză, ren. Din suedeză l-a luat germana, iar o altă formă islandeză, hrender, pentru animalul ren, a dat în germană rentier, în engleză reindeer și în franceză rangier, ultimul păstrat ca termen de blazon. Din germană l-a luat franceza, ren, și de acolo îl avem și noi. Croșetă și escroc sunt două cuvinte care au la origine același cuvânt scandinav. Croc, cârlig. Croșetă din română vine din franțuzescul crochet, cu același sens, un derivat francez de la croc, termen vechi scandinav care a pătruns în limba francilor. Crochet face parte dintr-o familie numeroasă, crochete, acroșe, racroșe sau decroșe, reprezentată și în română prin a croșeta, a acroșa sau a decroșa. De la același cuvânt vechi scandinav croc, îl avem pe escroc, cu o istorie zbuciumată. Termenul scandinav a pătruns în italiană sub forma croco. De la acesta s-a creat derivatul scrocare, a desprinde un obiect agățat. Din italiană, verbul a pătruns în franceză, escroche, a obține ceva prin înșelăciune, a înșela. În franceză s-a format derivatul regresiv escroc, pe care l-am împrumutat și noi. Subliniez, toate aceste cuvinte vechi scandinave nu sunt împrumuturi directe din aceste limbi în
ecoul.
Avionul unei companii decolase cu mare întârziere de pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris, iar explicațiile date au fost puține și confuze. Te poți consola în fața unei asemenea neplăceri atât de des întâlnite, apelând la o metodă numai puțin cunoscută, care dă cele mai bune rezultate. Un pui de somn acolo sus la înălțime, visând că dormi în patul tău și visând că mergi cu avionul. Dar uneori nu este cu putință. Din scaunul aflat în stânga mea, de care mă despărțea culoarul strâmt, țâșnea un geyser elocvent și stăruitor de teologie aeriană. O versatilitate oraculară, capabilă să pună în discuție și să rezolve toate enigmele condiției noastre amărâte, o lecție infailibilă cu un mesaj transcendental, planând deasupra îndoielilor și dorințelor noastre triviale, viziunea celui de-al treilea ochi care nu te lasă să pui geană peste geană, vocea de dincolo care trezește conștiințele sau, cel puțin, nu te lasă să dormi liniștit. Era un domn, între două vârste mai mult spre a treia, care îi ținea o predică unei femei mai tinere, de până în 40 de ani, destul de atrăgătoare și resemnată, se pare, să-i acorde atenție. Marele orator cunoștea toate trucurile acestei meserii, motiv pentru care i-am atribuit pe dată un trecut sau un disimulat prezent clerical. Își dregea vocea din când în când pentru a sublinia ceva extrem de important și îndrăzneț, mai și râdea, conștient că afirmațiile sale contraziceau anumite vulgarități amendate de bunul simț și de a căror josnicie o considera străină pe cea care l-asculta, însă nu părăsea nicio secundă atitudinea tranșantă ce-l caracteriza, deși în același timp spunea că mai e loc și de mister pe lumea asta. O perfectă complementaritate între incontestabil și enigmatic. Nu numai că știa foarte bine ce știa, dar știa și ceea ce nimeni nu știe pe deplin. Nimicurile pe care le debita aparțineau genului eclectic, obișnuit în aceste vremuri de sincretism și cultura internetului, cu un accent special pe varianta hindusă a haosului cosmologic. Pe lângă informații despre psihologia transcendentală, de pildă, creierul înregistrează tot, absolut tot de-a lungul întregii vieți și în ultima clipă derulează filmul înapoi, venea cu altele despre anatomia angelică. Corpul este cel mai bun prieten al nostru, dar nu trebuie să uităm că e o simplă carapace. Apoi, privind pofticios la carapacea apetisantă a vecinei sale, suspina seducător: ce corp vom alege după ce îl pierdem pe acesta? Își permitea chiar și erezii mai strângărești. Nici papii din trecut nu știau și nici cel de acum nu știe care este înfățișarea lui Dumnezeu și de aceea și-l imaginează ca pe un bătrân cu barbă lungă și albă, ha-ha-ha, un fel de bunic. Însă ar fi mai corect să ni-l închipuim drept un tânăr de 16 sau 17 ani, frumos și poznaș. Am încheiat parafraza. Ce pișicher în căutarea preciziei! După aceea, devine ceva mai pedagogic, descrie funcțiile și rangurile din ierarhia cerească hindusă. Mani este puterea, Parvati este spiritul superior, pronunță mereu superior, vorbește ba de corp, ba de minte. Și încheie, pentru că urmează să aterizăm, nu fiindcă i s-ar fi epuizat bateriile: nimic nu e material. Și nu își dau seama, nimic, nimic nu e material. Și zbang aterizăm. Pilotul și el superior. Aproape că roșesc din pricina aversiunii pe care mi-o stârnește acest tip de impostură, probabil cu nimic mai rău sau mai bun decât mulți alții din diverse domenii. Trebuie să recunosc însă că escrocheriile supranaturale mă jignesc la fel de mult ca ofensele directe la adresa mea. La acest predicator aerian mă revoltau mai ales siguranța deplină din tonul lui, fără îndoieli, cu accente ironice chiar, ca și cum ar spune: săracii oameni, cred că știu tot, deși nu văd lumina, dar cât de ușor când privești din unghiul potrivit. Niciun om de știință onorabil nu ar vorbi cu atâta superioritate despre lucruri ce nu pot fi verificate. Nici măcar despre cele ce pot fi verificate, dacă într-adevăr ar avea ceva scrupule. Marele fizician Feynman a spus: ceea ce nu e învăluit în incertitudine nu poate fi adevărat. Iar întrebările care îi stau pe limbă celui care îl ascultă pe acest teolog aerian, cum respinge tangibilul ca fiind inexistent și cum dă tot felul de detalii despre intangibil, oricare ar fi el, sunt următoarele. Și dumneavoastră cum știți asta? Ce dovezi aveți? De unde scoateți toate acestea, etc.? Poate că indignarea mea ascunsă provine și de la aversiunea față de minciună. Michael Lynch spunea că noi, ființele umane, mințim cu aceeași naturalețe cu care respirăm. Mințim pentru a ne ascunde nesiguranța, pentru a-i face pe ceilalți să se simtă bine, pentru a ne simți noi înșine bine, pentru ca oamenii să ne iubească, pentru a-i proteja pe copii, pentru a ne scăpa de pericol, pentru a ne ascunde ticăloșiile sau pur și simplu din distracție. Minciuna e cu adevărat universală. Este practicată cu talent în lumea întreagă, am încheiat citatul. Chiar și așa, minciuna mă și sperie. Pentru Kant, minciuna reprezintă cel mai grav act de violare pe care o ființă umană, ca ființă morală, îl poate comite contra ei înseși. Da, contra ei înseși și nu contra altei ființe, pentru că șarlatanul își folosește corpul fizic drept simplu instrument, o mașină de vorbit, împotriva propriului scop intern, și anume capacitatea de a comunica gânduri și judecăți. Astfel, pentru Kant, nicio falsitate intenționată nu poate fi iertată, ceea ce mi se pare oarecum exagerat, deși, în fond și aproape împotriva voinței mele, mi-a câștigat întreaga simpatie. În schimb, cu toată modesta și precauta mea înțelegere, nu tot ce se numește minciună este la fel, nici pe departe. După mine, mințim cu adevărat, dacă îmi este iertat oximoronul, doar atunci când negăm în mod voluntar adevărul în fața celui care, într-o situație dată, are tot dreptul să-l obțină de la noi. De exemplu, eu nu cred că președintele Clinton era obligat să vorbească chiar atât de deschis despre relațiile sale intime, mature și consimțite, în fața tuturor americanilor. Fiind chestionat într-un spirit inchizitorial, avea tot dreptul să le spună inchizitorilor primul lucru care îi trecea prin cap, cu alte cuvinte, să țină detaliile intime pentru sine. Datoria sa față de alegători îi impunea sinceritate în chestiunile publice, nu în cele private. Față de Hillary, în schimb, poate că avea altfel de obligații. Era ceva între ei doi care nu ținea de o comisie a Congresului, ci de fidelitatea conjugală.
Poartă spre artă.
Dintre toate minciunile, mă gândesc la cele care dau explicații false proceselor naturale sau evenimentelor istorice. Socotesc drept un afront grav împotriva spiritului să te folosești de dorința cuiva de a cunoaște, una dintre cele mai nobile dorințe umane, pentru a-i inocula informații false. Ignoranța mai mult sau mai puțin relativă și de aici îndoiala cu privire la majoritatea problemelor sunt justificate, așa că minciuna poate izvorâ doar din vanitate sau din răutate. Însă probabil că în multe cazuri, cine se împăunează făcând-o pe înțeleptul în probleme în privința cărora este ignorant, nu se ocupă în mod conștient cu minciuna, ci mai bine zis cu gogoșile. Minciuna se bazează mai mult pe atitudinea convingătoare și siguranța de sine decât pe conținutul concret pe care îl transmite. Într-un cuvânt, nu este atât un mincinos cât un impostor. În acest profil se încadra cu siguranță tovarășul de drum, oratorul din avion, tot așa cum balivernele sunt lucruri pe care le auzim zi de zi din gura politicienilor, a unor așa ziși profeți sau a filozofilor. Cel mai bun studiu la ora actuală, ajuns deja clasic, asupra acestei probleme, este fără îndoială șarlatania lui Harry Frankfurt. Potrivit acestui autor, șarlatania este inevitabilă atunci când împrejurările constrâng pe cineva să vorbească fără să știe despre ce vorbește. Presupun că un asemenea comportament poate fi scuzat dacă individul este supus unor amenințări serioase sau torturii, însă majoritatea șarlatanilor pe care îi cunosc sunt așa din vocație, din dorința de a se da mari ori din sete de bani. Este obligatoriu să facem o distinție clară între șarlatan și mincinos. Acesta din urmă cunoaște adevărul, îi știe valoarea, dar îl ocultează și îl deformează în vederea obținerii unui avantaj. La urma urmei, el minte pentru că prețuiește adevărul pe care îl consideră o armă valoroasă, a cărei cunoaștere îi oferă putere asupra celor înșelați. Astfel se confirmă acea epigramă cinică a marelui Ambrose Bierce. Adevărul este un lucru atât de bun, încât minciuna nu-și poate permite luxul de a trăi fără el. Am încheiat citatul. Altfel spus, recunoaște autoritatea adevărului și în același timp îl desconsideră în favoarea propriilor interese. Așa cum spune Frankfurt, șarlatanul ignoră cu totul aceste pretenții. Nu respinge autoritatea adevărului așa cum face mincinosul, nici nu se opune acestuia. Nu îi dă absolut nicio importanță. De aceea, impostura este un mai mare dușman al adevărului decât minciuna, am încheiat citatul. Mincinosul știe sau crede că știe adevărul și plecând de la această cunoaștere falsifică ceea ce consideră a fi adevărat. În schimb, pe șarlatan nici nu-l interesează care este adevărul lucrurilor despre care vorbește. Mai mult își debitează prostiile, interesat fiind doar de efectul provocat asupra celor care îl ascultă sau de părerea pe care aceștia și-o formează despre el. Vrea să pară plin de compasiune, elevat, sensibil, un inițiat în misterele universului, un prieten al adevărului. În forul său interior, și asta în situația puțin probabilă că ar fi în stare să fie sincer măcar față de sine, ar trebui să recunoască faptul că veridicitatea îi se pare ceva de neatins sau irelevant. Sigur că până și cei mai înrăiți scroci au o fărâmă de sentiment și chiar pretind că sunt corecți politic în funcție de cerințele vremurilor. Așa cum precizează Frankfurt, impostorul navighează cu pânzele umflate prin scepticismul postmodern predominant, care neagă posibilitatea de a ajunge la cunoașterea vreunei realități obiective și elimină șansa de a ști cum sunt cu adevărat lucrurile. Mai ales când nu există fapte, ci interpretări, este justificat să renunți la a mai realiza o descriere valabilă și intersubiectivă a realității. În loc să încerce să obțină în primul rând reprezentarea exactă a unei lumi aparținând tuturor, individul vrea să obțină o reprezentare sinceră a lui însuși. Veridicitatea a murit, trăiască sinceritatea sau autenticitatea. Șarlatanul își dezvăluie sufletul, scrie într-un idiolect sentimental și de preferință enigmatic, fără a fi susținut obiectiv de nimic altceva decât subiectivitatea hipertrofiată a ceea ce promovează ca fiind personalitatea sa cea mai radicală, fără a înceta să privească peste umăr cu dispreț discursul zelos și banal al celor ce tatonează posibilitatea de a da în vileac ceea ce nici măcar nu bănuiesc. Dar se pare, spune Frankfurt, că noi, citez, ca ființe conștiente, existăm doar ca răspuns la alte lucruri și nu ne putem cunoaște pe noi înșine fără a le cunoaște în mod absolut pe acestea. Natura noastră este în realitate trecătoare și fără substanță, aceasta fiind situația, sinceritatea însăși este impostură. Am încheiat citatul. Sigur că astăzi adevărul nu mai este ceva obiectiv, este dependent de preferințele noastre și poate tocmai de aceea nu ni se pare important să-l cunoaștem. Nu vom pierde vremea apărând conceptul de adevăr. El este o normă universală și există în toate limbile, din simplul motiv că fără el nu am putea să vorbim și nici nu prea ar avea sens să o facem. Când întâlnim un interlocutor, îi aplicăm în mod necesar, pentru început, ceea ce Davidson numea principiul clarității. Cu alte cuvinte, îl considerăm capabil să folosească limbajul într-un mod adecvat și să exprime cu ajutorul lui propoziții adevărate. Și chiar dacă ne place să ștergem și să retrasăm contururi, vom ști întotdeauna ce înseamnă o minciună și ce înseamnă adevărul. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!